O'zbekiston ertaga prezident saylovlari o'tkazishga shay, lekin xalqaro maydonda mamlakatning chorak asrlik rahbari Islom Karimov lavozimida qolishga haqlimi? Aniqrog'i, prezidentlikka qayta saylanish, yana bir bor nomzod bo'lish huquqiga egami degan savollar baralla yangramoqda. O'zbekiston bosh qomusining 90-moddasida bir shaxs ketma-ket ikki bor prezident bo'la oladi xolos deyiladi. Islom Karimov esa 4-bor saylanish arafasida. Qanday qilib degan savolga hukumat javob bermaydi. Rasmiylar norasmiy suhbatlarda mujmal izohlar bilan cheklanadi. Xalq shuni istaydi yoki bu xalq irodasi degan qabilda javob berishadi. Ayrimlar nazarida esa yurti uchun shuncha yil xizmat qilib qo'ygan odamni bir partiya yana nomzodlikka tanlagan ekan, nima uchun buni savolga tutish kerak? Boshqa bir tomonga ko'ra esa Karimov hech kimga biror narsani tushuntirish yoki asoslab berishi shart emas. Hukumatga ishlaydigan ekspertlar orasida keng tarqalgan talqin shuki, konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlar sabab oldingi muddatlar hisobga olinmaydi. Ya'ni prezidentlik muddatining 2002-yilda 5 yildan 7 yilga uzaytirilib, 2011-yilda yana 5 yilga qaytarilganida oldingi xizmat davri nazarga olinmaydi. Shu bahona bilan Karimov 2007-yilda 3-bor saylangan. Bu yilgi saylovlar oldidan ham shu asos deya ko'rsatilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining cheklangan missiyasi saylovoldi jarayonini kuzatar ekan, bu masalani ko'targan, biroq guruh bergan hisobotdan shu narsa ayonki, hukumat javobi aniq emas. Fuqarolardan tushgan arizalar hozircha inobatsiz qoldirilmoqda. Markaziy saylov komissiyasi esa uning ishi nomzodni ro'yxatga olish va ovoz berish jarayonini tashkillashtirish ekanini aytib o'zini olib qochmoqda. Konstitutsion sudchi, nega ujim? Bu organ mana shunday paytda masalani oydinlashtirmasa qachon qiladi? Karimov tashqi dunyo fikriga ko'z yumishi mumkin, biroq o'z xalqini hurmat qilmaydimi? O'zbekiston fuqarolari u nima uchun hukmronlikda qolayotganini bilishga haqli emasmi? Xalqaro tashkilotlar, huquq himoyachilar va jurnalistlar bugun mana shunga urg'u bermoqda. G'arb matbuotida chiqqan ko'plab maqolalarda Islom Karimov ayyor va mug'ombir lider sifatida tasvirlanadi. Nafaqat o'z xalqi, balki dunyo ko'zini shamg'alat qilib yana bir bor qayta saylanib olinayotgan diktator deya yoritiladi. Bu haqiqat, deydi Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha eksperti Stiv Sverlov Amerika ovozi bilan suhbatda.
We continue to see not even the greenest, the tiniest shoots of the green grass of democracy growing in Uzbekistan. And of course, this is driven home very much by the fact that...
Bunaqasiga olib qaraganda ham Islom Karimov yana bir bor saylanishga haqqi yo'q. Asos yo'q bunga. Konstitutsiya buzilmoqda. Prezidentlik muddati 2 martadan oshmasligi shart. Karimov esa 4-bor saylanib olmoqchi. Prezident konstitutsiyaga bosh egishi, davlat rahbari sifatida uni e'zozlashi kerak. Aslida esa bu oliy hujjatni oyoq osti qilmoqda, dedi Sverlov. Qolgan 3 nomzod xalqini va jahon ommasini aldash uchun tanlangan shaxslar, deydi u. Aslida bu demokratik jarayon ekaniga hech kim ishonmaydi. Chunki O'zbekistonda siyosiy erkinlik yo'q, mustaqil harakat qilish mumkin emas. Muxolifat mavjud emas. Bunday sharoitda qanday qilib erkin saylovlar haqida gapirish mumkin, deya yozadi Nadejda Atayeva, Fransiyada yashayotgan huquq faoli. Atayeva Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi degan tashkilotga rahbarlik qiladi, vatanda esa moliyaviy jinoyatlarda ayblangan. U o'zini begunoh deb biladi. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya nazarida esa O'zbekistondagi saylovlar aldamchilikdan boshqa narsa emas. 1991, 2002 va 2007 yillarda o'tgan prezident saylovlari endi nega hisobga olinmaydi? Nima prezident shu paytgacha o'tagan muddati e'tiborga olinmasligini xohlayaptimi? Huquq va erkinlik muntazam ravishda poymol etiladigan jamiyatda rahbar yolg'on gapirib o'rganib ketgan, deya izohlaydi bu tashkilotlar bugungi jarayonlarni. Human Rights Watch tashkiloti vakili Stiv Sverlov esa Karimovning 2014-yilning dekabrida Konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan nutqini eslatadi. O'shanda Karimov aytganki, O'zbekiston mustaqil demokratik davlat va inson manfaatlari, huquq va erkinliklari hamda qonun ustuvorligini ta'minlaydigan fuqaro jamiyati rivojlangan mamlakat bo'lish uchun harakat qilmoqda. Lekin mana yana bir bor guvohmizki, dedi Sverlov, Karimov aslida bu gaplar bilan, ya'ni demokratiya haqidagi quruq xitoblari bilan o'z diktatorlik tizimini yopishga urinmoqda. Minglab siyosiy mahbuslarga ega, matbuoti bo'g'ilgan, fuqaro jamiyati faollari yo qamoqda yo xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan davlatda davlatga boshchilik qilmoqda u deydi u. Dunyoni aldaya olmaysiz, aybingizni qanchalik yopmang, hammasi hammaga ko'rinib turibdi, dedi Human Rights Watch tashkiloti vakili.
Anybody that purports to know what's really happening on the ground in Tashkent with the Karimov family would be lying. And so of course we can't verify much of the information that we've learned.
Prezident Karimov oilasi tinch emasligi ham hammaga ma'lum, dedi Stiv Sverlov. Xalqaro maydonda moliyaviy jinoyatlarda gumon qilingan, Yevropadagi mulklari musodara etilgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ayrim manbalarga ko'ra hozir Toshkentda uy qamog'ida. Haqiqatni aniqlash qiyin, dedi Stiv Sverlov. Xorij va vatandagi tergov ishlari davom etmoqda. Gulnora Karimovaga qarshi yangi ma'lumotlar mavjud. Human Rights Watch pozitsiyasi shuki, bu ayol kim bo'lishidan qat'iy nazar uning huquqlari himoya qilinishi kerak. Agar prezidentning qiziga munosabat shunday bo'lsa, boshqalarning huquqlari qanchalik buzilayotganini tasavvur qilavering, dedi Sverlov. Gulnora Karimovaga qarshi g'arbda ketayotgan jinoiy ishlar hal etilishi uchun O'zbekiston hukumati bu davlatlar bilan hamkorlik qilmasa ekan, haqiqatga yetish qiyin, dedi Sverlov. Gulnora Karimova masalasi korrupsiya chuqur ildizotgan muhitda inson huquqlarini poymol etish qanchalik oson ekanini isbotlab turibdi, deydi u. Prezidentning kichik qizi Lola Karimova Tillayeva respublikaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti ta'lim, ilm, fan va madaniyat agentligi bo'lmish UNESCO'dagi elchisi. Opa-singil uzoq yillardan beri aloqada emas. 12 mart kuni O'zbekistonning AQShdagi elchixonasida o'tgan madaniy tadbir bilan Lola Karimova Tillayeva o'zini Vashingtonga tanishtirdi. U bilan gaplashgan har bir rasmiy yoki namoyonda u kimning qizi va kimning singlisi ekanini juda yaxshi biladi. Madaniy tadbirlar o'z yo'liga, dedi Stiv Sverlov. Lekin Lola Karimova huquq va qonunga ishonsa, o'z xalqi manfaatlarini himoya qilishi zarur. Yurti dardini bilsa, buni namoyish etsin, deya undaydi Sverlov. Hamma narsa xohish va irodaga bog'liq, dedi Human Rights Watch vakili. O'zbekistonda shu paytgacha o'tgan biror saylov erkin yoki adolatli deya baholanmagan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratiya va inson huquqlari idorasi saylovlarni kuzatib keladi. O'tgan yilning oxirida o'tgan parlament saylovlarini raqobat va bellashuvsiz kechgan va xalqaro talablarga javob bermagan adolatsiz tanlov deya hisobot bergan. Xo'sh, O'zbekistonning g'arbdagi hamkorlari nima demoqda? AQSh va Yevropa ittifoqidan saylov oldidan biror bayonot yo'q. Rasmiylar elchixona va vakolatxonalar orqali kuzatishayotganini aytib, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasini quvvatlab, uning ishiga ishonch bildirmoqda. Bu guruh hisobotiga qarab saylovga baho beriladi, dedi diplomatlar. Karimovning qayta saylanishga haqqi bormi yoki yo'qligi esa bu xalqning muammosi. Javobni uning o'zi izlashi va masalani ommaning o'zi muhokama qilishi kerak, dedi g'arb siyosatdonlari. Tashqi dunyo O'zbekiston konstitutsiyasi mazmuni bilan tanish, biroq nomzodni xorij emas, mamlakatdagi partiyalar tanlaydi. Rahbariyat ko'pchilik Karimov xizmatidan mamnun deya ishonch bildirib keladi. Shunday ekan, nima uchun tuzum jamoatchilikka prezident qayta saylanishga haqli deb hisoblashini tushuntirishi mumkin emas, deya hayron bo'ladi ayrim mutaxassislar. Amerika ovozi bilan yanvar oyida qilgan suhbatida AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha muovini Daniel Rozenblum Vashington o'z manfaatlari yo'lida O'zbekiston bilan hamkorlikni davom ettiraverishini tan olgan edi.
You know, I'm not sure that we'll have a specific message. We'll be watching it closely. I think it's obviously president.
Ochig'i bu borada biror narsa demoqchi emasmiz. Jarayonni yaqindan kuzatamiz. Prezident Karimov qayta saylanish uchun rasman nomzod ekani ma'lum va shunisi aniqki, uning saylanish ehtimoli ham yuqori.
4 nomzod bor. Kim g'olib chiqishini oldindan ayta olasizmi?
I'm not going to make any predictions, but you know, the bottom line is that we will work with whatever government is in Uzbekistan whatever.
Bu haqda bashorat qilmaymiz, lekin saylovlarni ko'zdan qochirmaymiz. Haqiqat shuki, O'zbekistonda hokimiyatga kim saylansa, o'sha tomon bilan ishlashga tayyormiz. O'z manfaatlarimiz, o'zaro manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda harakat qilaveramiz.
Prezident saylovi, xorijdagi faollar olib borgan virtual muqobil saylov, tashqi dunyo munosabati, suhbatlar va sharhlar bularni saytimiz amerikovozi.com da o'qing, tinglang va tomosha qiling. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz ham sizga muntazir. Ovoz berasizmi? 4 nomzoddan qay biri sizga ma'qul? Qolgan 3 nomzod xususida qanday fikrdasiz? Aytgancha, Karimov yutishiga ishonsangiz, bu safar u necha foiz bilan g'olib chiqadi deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni saytimiz va ijtimoiy tarmoqlarda kutib qolamiz.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.